Сёння Бенедикт XVI зацвердзіў новы склад кардынальскай камісіі, якая здійсняе нагляд за інстытутам рэлігійных спраў, установай больш вядомай як Ватыканскі банк. Паводле рашэння Святога Айца на працягу бліжэйшых 5 гадоў камісію будзе ўзначальваць кардынал-дзяржсакратар Тарчызія Бертоне. У яе склад увайшлі старшыня папскай рады паміж рэлігійным дыялогу, французскі кардынал Жан-Луі Таран, арцыбіскуп Сан-Паўлу, бразільскі кардынал Адзіла Шэрэр, арцыбіскуп Ранчы, інды кардынал Телесфор Топа і старшыня адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы італьянскі кардынал Дамініка Кальканьо. Апошні змяніў у складзе камісіі кардынала Атілія Нікора, старшыню бюро фінансавай інфармацыі.